Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita rubrika Most. U najnovijem je vođena polemika o tome da li Srbi sa Kosova trebaju izaći na lokalne izbore zakazani za 3. novembar. Sudionici polemike su dvojica lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice i Ranđel Nojkić iz Gračanice. Polemiziralo se o tome da li izlazak na kosovske lokalne izbore znači priznanje države Kosovo. Da li je prisustvo srpskih predstavnika u kosovskom parlamentu i drugim institucijama boljitak za Srbe? Da li će oni biti bolje zaštićeni ako imaju svoje poslanike i odbornike? Zašto je većina Srba koji žive u centralnom dijelu Kosova za izbore, dok su oni sa sjevera protiv izbora? Kao i o tome da li će Srbi sa sjevera Kosova izgubiti podršku Beograda ako ne poslušaju poziv vlade Srbije da izađu na izbore. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi treba da izađu na lokalne izbore na Kosovu koji će se održati 3. novembra ove godine. Naši sagovornici su Marko Jakšić, predsjednik odborničke grupe Srpske demokratske stranke u Skupštini Kosovske Mitrovice, koji je za bojkot izbora, i Ranđel Nojkić, predsjednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove Kosova i Metohije, koji je za izlazak na izbore. Gospodine Jakšiću, zašto se vi zalažete za bojkot izbora?
Pa mislim da su brojni razlozi izlaskom Srba na izbore koji su po zakonima samoproglašene države Kosovo, što jednostavno znači priznanje nezavisnog Kosova. Srbi na severu Kosova bi izgubili svoju slobodu, priznali bi faktički tu državu i jednostavno bi, što naš narod kaže, napravili od gotovu agresiju. Sa druge strane, izlazak Srba na takozvane lokalne izbore u režiji još jedne albanske države na Balkanu je nešto što je suprotno ustavu države Srbije, znači nešto što ruši celovitost države Srbije i Srbi bi na taj način faktički priznali jednu drugu, jednu tuđu državu i zamenili Beograd za Prištinu, a svi dobro znamo da po rezoluciji 1244 onda po ustavu države Srbije Kosovo je deo države Srbije. Srbi bi samo izgubili, imajući u vidu da naši sunarodnici južno od Ibra, izlazići na ove izbore pre 3 godine, nisu se mnogo fajdili, jednostavno su postali građani drugog reda i ono što je najvažnije da broj Srba južno od Ibra svakim danom je sve manji i manji i iseljavanje se nastavlja. Znači, jednostavno bi značilo da bi to bilo za nas Srbe koji živimo ovdje na severu Kosova političko kolektivno samoubistvo.
Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da bi Srbi izlaskom na lokalne izbore priznali kosovsku državu.
Pa mislim da to apsolutno nije tačno. Nije tačno iz više razloga, s obzirom da predstavnici međunarodne zajednice, oni koji zapravo u Briselu su vodili ove razgovore, ni najveće svjetske sile na nijedan način od Beograda, odnosno Srbije, ne traže priznanje nezavisnosti Kosova. To su insinuacije. To, kažem, nije tačno da praktično izlaskom na izbore se priznaje nezavisnost. Mislim da na ovim lokalnim izborima Srbi bi trebali da izađu, da se odazovu, da učestvuju maksimalno i ukoliko bi učestvovali maksimalno i ukoliko bi se napravio jedan zajednički politički front, onda sam ja siguran da može itekako da se utiče na promjenu stanja koje je trenutno. Ja se slažem da možda u prošlosti nije bilo velikih uspjeha naših predstavnika u kosovskim vlastima, ali to pre svega zavisi od toga koji su to predstavnici, da li su zapravo zastupali svoje lične interese ili su zastupali interese onih koji su ih birali. Mislim da je bilo više da su zastupali svoje interese. Jedno takvo stanje jeste i zato što je Beograd zapravo nije priznao te predstavnike. Zato u ovom trenutku čini mi se da zvanični Beograd hoće da se uozbilji i hoće da vrlo ozbiljno podrži izbore, ali ne samo da podrži izbore, nego jednostavno da daje logističku podršku onima koji će učestvovati na tim izborima i kasnije, kako bi imali više rezultata i kako bi mogli da zaštite Srbi svoja prava na celom prostoru. I mislim da su oni podjednako važni ne samo za opštine u kojima su Srbi većina, nego vrlo su važni i za one Srbe koji se nalaze u takozvanim enklavama ili u okruženjima, jer zapravo oni jedino vide zaštitu od predstavnika Srba u institucijama koji će imati povlašćeni položaj, a to jeste i zajednica opština, a to jeste i predstavnici u centralnoj vlasti.
Izvolite, gospodine Jakšiću.
Pa mislim da vam kažem da je to igra takozvanih gluvih telefona. Zašto to kažem? To govorim iz jednog razloga, jer ti srpski predstavnici koji treba da budu u okviru takozvane centralne vlasti, oni polažu zakletu, poslaničku zakletu da će čuvati nezavisnost i suverenitet samoproglašene države Kosovo. Mi ne možemo da govorimo da to nije ništa i da ljudi pre svega sa zapada trenutno ne traže, ali oni traže da se faktički izlaskom Srba na ove izbore de facto prizna nezavisnost Kosova. A de jure može, ali ne mora. Uostalom, ako Srbija želi skroz da uđe u Evropsku uniju, čini mi se da će taj uslov doći na dnevni red. Uostalom, kako smo imali prilike da čujemo, i sam predsjednik vlade Srbije je nagovestio da je on spreman, da tako kažem, Albancima da stolicu u Ujedinjenim nacijama. I ono što imamo danas jeste što su više Srbi u institucijama te samoproglašene države Kosovo, njih sve manje ima, a jednostavno broj onih koji se vraća je otprilike sve manji. 2002. godine, kada su Srbi izlazili na izbore, kada su ondašnji svi lideri govorili bili da će u Skupštini Kosova jedinstvenom zajedničkom politikom da faktički pomognu Srbima da bolje žive, nažalost ne samo što nisu živjeli bolje, nego se desio takav egzodus Srba da je najveći deo Srba iz okoline Prištine jednostavno morao da napusti svoj zavičaj. Ono što imamo danas, to je opet ta takozvana ista priča, upravo zbog naše budućnosti, zbog naših predaka, mi ni nekim malim skokom ne smemo da učestvujemo u stvaranju još jedne albanske države na Balkanu. Iz tog razloga i kažem da Albanci žele da zaokruže državnost. Hašim Tači jednostavno nudi sada Srbima na severu Kosova da izađu sa ličnim kartama i dokumentima na ove lokalne izbore. Mislim da je svima njima stalo da Srbi izađu na te izbore da bi se zaokružila albanska državnost.
Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da zastupljenost Srba u organima Kosova ne donosi Srbima ništa, nego naprotiv da im se pogoršava položaj.
Pa mislim da to apsolutno nije tačno. Normalno da nisu rezultati zadovoljavajući, nisu oni onakvi kako se očekuje. No, međutim, o tome kakvi će biti rezultati ne zavisi samo od Srba na Kosovu. Mislim da pre svega zavisi od Beograda. Ne može da se kaže da apsolutno ništa nije urađeno. To što se pokušava da se predstave samo neuspesi, a da se uspesi kriju, to jeste zapravo pokušaj jedne politike u kontinuitetu koja ima Demokratska stranka Srbije. Ja ću tamo da vam kažem, u vreme koalicije Povratak bilo je 10 političkih subjekata i 22 poslanika. Najveći broj poslanika je imala upravo Demokratska stranka Srbije, ali najpasivniji poslanici su bili upravo iz Demokratske stranke Srbije, upravo zbog ovog što čujemo sad ovu priču, da tamo nije moglo ništa da se učini. I upravo je to zapravo sprečavalo Srbe da možda učine više od onoga što je moguće i zaista što pruža institucije. Normalno da je tamo vrlo teško da se funkcioniše, ali uz jednu podršku Beograda mislim da je taj uspeh moguće da bude daleko veći i vidljiviji. S jedne strane, s druge strane, ne bi se složio da Srba sve manje ima na centralnom delu. Ja neću da kažem da je Povratak dao određene rezultate, ali broj Srba u centralnom delu i uopšte na celom prostoru Kosova se skoro nije menjao ili je veoma malo menjao od 99. godine do današnjih dana.
poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbi sa Kosova treba da izađu na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Učesnici polemike su dva lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić iz Gračanice i Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice. Govori Marko Jakšić.
Slušajući gospodina Nojkića, koji kaže da od 99. godine da se broj Srba u centralnom Kosovu nije menjao, mislim da to apsolutno ne stoji. Ne mogu da kažem da ne govori istinu. Mi smo u Kosovu polju imali skoro 90% Srba, pa smo imali negdje u Obilicu skoro 60%, pa smo imali u Gračanici, Lapljem selu i svim selima oko same Prištine. Ti Srbi su jednostavno morali da odu. Zašto su morali da odu? Pa pre svega, plan takozvanog zapada jeste bio sljedeći, da se faktički Priština oslobodi tih Srba. Upravo zbog jedne same devize koja glasi što manje Srba, lakše se pravi još jedna albanska država na Balkanu. Iz tog razloga se je desio takozvani 17. mart. Ceo taj zapadni projekat koji dan danas imamo prilike da vidimo, otprilike liči na hrvatski recept. Mi i dan danas imamo srpske predstavnike i poslanike u Skupštini Kosova. A evo vidite da se dešavaju upravo hapšenja Srba. Zadnja dva dana, jako je navodno, Skupština Kosova proglasila amnestiju za Srbe, dešava se da je amnestija otprilike samo za takozvane saobraćajne prekršaje, kako ovdje se na severu kaže. Zato i hoću da kažem da stvaranje nezavisnog Kosova se odvija otprilike po diktatu Zapada, da ne kažem Amerike.
Gospodine Jakšić, ako se slažete, samo da raspravimo ovo pitanje o broju Srba na centralnom Kosovu. Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da se smanjio broj Srba na centralnom Kosovu od 2002. godine, a vi tvrdite da je ostao isti.
Gospodin Jakšić zapravo hoće da predstavi nešto što ja nisam rekao. Nisam ja rekao da u trenutku egzodusa Srba 99. godine da su Srbi ostali na prostorima Kosova i Metohije. Ja govorim o sljedećem, nakon egzodusa Srba i nakon učešća Srba u institucijama, taj broj se nije promenio. Tačno je da je Kosovo polje bilo 90% srpsko tasu, da je preko 250.000 Srba bilo u Prištini, da ih danas nema jedva nekoliko desetine. Tačno je da je Obilić bio uglavnom sve više Srba, ali hoću da kažem da nakon tog perioda i da nikako učešćem Srba nije se taj broj smanjio. Tako da mislim da je ovo pokušaj samo da se predstave podaci na način kako to gospodin Jakšić vidi, a ne onako kako je suština. On ni jednom rečju nije demantovao da se nakon toga nije taj broj menjao, odnosno da se nije znatno promenio. Na kraju krajeva, na osnovu statističkih podataka i na osnovu finansiranja iz Vlade Republike Srbije, broj onih koji primaju određenu pomoć se nije znatno menjao, tako da su to neki relevantni podaci koje govore o broju Srba na čitavom prostoru Kosova.
Gospodine Jakšiću, imamo li sad saglasnost oko ovoga?
Pa mislim, ono što je bitno jeste da broj Srba polako, ali sigurno ne staje. Gospodin Nojki sigurno zna da je nekada Bresi bilo veliko selo, danas nema možda 10 kuća. Vi ne možete da tamo prođete da ne vidite tablu kuće na prodaju. Isto se dešava s Ugljarim i sa brojnim srpskim selima od Gračanice, Lapljeg sela i ostalih. Prema tome, dobar deo Srba ne vidi tu budućnost, bez obzira što su u Skupštini Kosova. To je ono što je fakat. Sa druge strane, mislim da bismo mogli realno da pričamo. Gospodin Nojkić je recimo 99. godine napustio prostor Kosmeta. Mislim, njegova porodica živi skoro 14 godina u Beogradu. Vi da bi se mogli da se borite recimo za prava Srba, vi morate zajedno sa porodicom da živite i da delite sudbinu svog naroda. Ja otprilike tako činim i radim. Ja ne mogu da dozvolim sebi da pričam srpsku priču, da se borim za prava Srba, a da decu i suprugu recimo pošaljem u Beograd, Srbiju i da ovdje budem, da tako kažem, na privremenom radu.
Gospodine Nojkiću?
Tačno je da sam ja živio u Prištini od 99. godine. Međutim, Priština nije Mitrovica, Zvečan, Leposavić ili Zubin Potok. I to je činjenica. situacija je bila takva da je Priština praktično ispražnjena, da tamo nema Srba. Prema tome očekivati u takvoj jednoj situaciji, razumete, da vi žrtvujete porodicu da bi dokazali koliko ste zaista privrženi Kosovu i koliko branite interese Srba, mislim da je to suludo. S druge strane, od 99. godine pa nadalje, znači od samog egzodusa Srba, ja se nisam pomerao sa Kosova. Ja sam sve vreme bio tu. Oko broja Srba, tačno je da u određenim selima ima ta migracija, odnosno da ljudi napuštaju svoja imanja i kuće, prodaju i odlaze u centralni deo Srbije. Ali istina da imamo i povratnička mesta, kao što je Osvojane, kao što je Novake, kao što su neka druga mesta, Žač i tako dalje. I kad ja govorim da se taj broj nije menjao, upravo o tome govorim, da postoji određeni balans između onog broja koji odlazi i onog broja koji se vraća na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine Jakšiću, Beograd je pozvao kosovske Srbe da na lokalne izbore izađu sa jedinstvenom listom. Da li je možda ta jedinstvena lista rešenje?
Ne, to apsolutno nije rešenje. Ta jedinstvena srpska lista nam ovde ne treba. Mi se spremamo da krenemo u antiizbornu kampanju. Mi bismo otprilike mogli da poželimo neka i svi oni koji hoće da izađu, da tako kažem, južno od Ibra, s obzirom eto da će predsjednik vlade dole glasa, s obzirom da je rođeno i Prizrenu, neka naprave tu takozvanu skupštinu zajednice, neka ta skupština zajednice njihova počne da žive, da se uverimo mi u sve te prednosti i blagodeti koje će Hašim Tači u okviru te takozvane zajednice opština koji usput budi rečeno je samo jedna šarena laža jer nje nema ustavu Kosova, neka to oni odrade, pa mi negde posle 3 godine ćemo da otprilike vidimo. Ako to bude bilo tako dobro, ako to bude tako lepo, onda ćemo i mi da se jednostavno priključimo. Ovako, zašto bi od gotovo pravili veresije, od slobode išli u ropstvo i zašto bi žrtvovali ono što smo radili zadnjih 14 godina. Ono što ja mogu da kažem jeste da su Srbi na severu Kosova jednostavno ovu svoju slobodu izborili, nisu se povlačili. Recimo, mi smo negde od 99. godine do današnjeg dana imali više od 60 ubijenih Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, više od 400 njih je ranjeno. Prema tome, jednu slobodu koju smo, da tako kažem, sami nenaoružani golo ruke stvorili, nemamo namjeru da damo. U duši mi smo se nadali i sigurno da je tada u 99. godini broj Srba bio mnogo veći, ali nažalost naši sonarodnici južno od Ibra nisu prihvatili jedan takav način borbe, zato ih je taj broj i tako manji. Zašto bismo mi to sve sada jednostavno žrtvovali, dali navodno zbog nekog datuma za početak pregovora, a evo da ponovim još jednom. Neka opet svi Srbi koji žele, neka formiraju i neka naprave tu zajednicu, pa ako to bude toliko lepo, mi nećemo čak ni čekati 3 godine, pohrlit ćemo i mi da dođemo do meda i mleka koje nam se uprilike nagoveštava.
Gospodine Nojkiću, vi ste, koliko znam, za jedinstvenu listu. Zašto je po vama jedinstvena lista dobro rešenje?
Pre nego odgovorim na to pitanje, želeo bih samo da konstatujem jednu situaciju koju gospodin Jakšić ovde želi da predstavi, da Srbi južno od Ibra nisu bili borbeni, da nisu želeli slobodu, nego su želeli što pre da se integrišu, kako kaže, nisu prihvatili borbu kako smo mi na severu prihvatili. Pre svega moram da vam kažem, uslovi života i način organizovanja života južno od Ibra i severno Ibra su potpuno različiti. A zapravo bilo je pokušaja da se Srbima južno od Ibra nametne jedan takav način borbe koji nije prihvaćen, značio bi egzodu svih Srba sa celog prostora južno od Ibra. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i mislim da jedan takav način borbe ne bi dao nikakve rezultate, odnosno dao bi kontrarezultate.
Gospodine Nojkiću, vi živite u Gračani. Znači, južno od Ibra, je li tako?
Tako je. Dalje, mislim da je jedinstvena srpska lista u ovom trenutku jedini spas i da je to nešto što je apsolutno moguće u ovom trenutku i ovim okolnostima iskoristiti kako bi se zaštitila prava svih Srba na celom prostoru Kosova, znači i severno i južno od Ibra. Jedna takva situacija podržana od politike u Beogradu dala bi i tekako rezultate. Dala bi rezultate pre svega time što bi se sprečila i hapšenja o kojima govori gospodin Jakšić, sprečila bi se i to da Srbi koji učestvuju u institucijama budu ikebane, da se Srbi tamo bore za svoja prava, da Srbi utiču na donošenje odluka, jer znate kako, nijedna važnija odluka u institucijama Kosova ne može da se donese bez dvotrećinske većine Srba. S druge strane, vi imate danas komentare iz Prištine, zvaničnih predstavnika Prištine, koji vrlo jasno govore da se protive jednoj takvoj odluci da se stvori jedinstvena srpska lista, upravo zbog toga što znaju kakve mogu da imaju probleme.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbi sa Kosova treba da izađu na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Učesnici polemike su dva lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice i Ranđa Nojkić iz Gračanice. Govori Marko Jakšić.
Srpski predstavnici koji uđu, mislim, to je osnovna, to je fundamentalna stvar, koji uđu u Skupštini Kosova, oni polažu zakletvu da će braniti, štititi celovitost države Kosovo kao zenit svoga svoga. Oni ne samo što to izgovaraju na glas, ja vam ovo pričam i kao poslanik u Skupštini Srbije, nego i potpisuju povelju svega onoga što su rekli. Ne možete vi sada da budete u Skupštini Kosova, a da namigujete ka Beogradu. Jer vi glasate po zakonima samoproglašene države Kosovo, vi glasate po ustavu samoproglašene države Kosovo i vi ste dužni da štitite interese te novo nastale države na Balkanu koja je nažalost nastala na srpskoj nesreći. Hele, da posetim, da Albanci negde 10 godina nisu izlazili na srpske izbore. Bojkotovali su, tražeći da jednostavno uz pomoć zapada, bombardovanja i svega ostalog dođu do pozicija svoje države. Prema tome, mi, ako ništa drugo, mi treba da upravo radimo ono što su radili Albanci. Mi treba da bojkotujemo te institucije koje su nastale faktički na našoj nesreći. Ono što još možemo da kažemo, a što je bitno, jeste da se ne mogu optuživati Srbi na severu Kosova što neće da izađu nove izbore, jer će za Boga nestati Srbi južno od Ibra. Mislim da je to jedna loša postavka i loša teorija, jer jednostavno šta mi hoćemo? Mi živimo loše, ajde i vi da živite loše. Mislim da to jednostavno nije ni dobro, nije ni korektno, jer jednostavno Srbi na severu Kosova su bukvalno svetionik ili luč slobode svih Srba. I najveći deo Srba koji žive južno od Ibra gledaju ovaj luč slobode sa željom, planovima, namjerom da se ta luč prelije i ka njima, da tako kažem, put centralnog Kosova i Pomoravlja.
Gospodine Nojkiću?
Prvo moram da objasnim, vezano oko zakletve koja se pominje već 2 puta u ovom razgovoru, upravo je ona predmet razgovora u Briselu i uslova pod kojima Srbi treba da izađu na izbore, a da pri tome da bude taj njihov stav neutralan u zavisnosti od eventualnog nametanja priznavanja nezavisnosti Kosova. Dalje, upoređivati Albance na Kosovu u ranijim godinama i Srbe u ovom trenutku mislim da je apsolutno neprihvatljivo iz prostog razloga, zato što su Albanci u tom periodu kada je bio Milošević i kad su bojkotovali te izbore imali saveznike u međunarodnoj zajednici. Srbi danas nemaju ni u Rusiji ni u onim drugim zemljama koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu saveznike za tako nešto. Tako da mislim ta priča o tome da bi Srbi trebali južno od Ibra da se žrtvuju zarad slobode i benefita koje imaju Srbi severno od Ibra je takođe licemerna. Znači li to onda da treba Srbi da se žrtvuju na 2/3 Srba koji žive južno od Ibra i ceo prostor koji oni uživaju, razumete, da se žrtvuje zarad pozicije koje danas imaju Srbi. Tako da mislim da je to apsolutno nemoguće, kao što je nemoguće da ta luč, kako gospodin Jakšić kaže, da se prelije južno od Ibra, pa da se, ja ne znam na koji način bi samo to moglo da se desi. Ne znam šta se sve dešavalo, razumete, na centralnom delu bila su i ubistva i razni drugi ekcesi, pa Srbi sa severa nisu pokazivali solidarnost sa Srbima da dođu, da protestuju, da blokiraju ulice, da blokiraju puteve onako kako su to blokirali na severu.
Gospodine Jakšiću, Beograd veoma insistira, čak vrši pritisak na Srbe sa severa Kosova da ne bojkotuju izbore i da izađu na glasanje. Ako Srbi ne izađu na glasanje, može se desiti da izgube podršku Beograda. Mogu li Srbi opstati na Kosovu bez podrške Beograda? A samo da vas pitam, gospodine Jakšiću, da mi odgovorite na ovo pitanje. Mogu li Srbi opstati na Kosovu ako izgube podršku Beograda?
Ono mislim što je bitna stvar koju moramo svi da znamo, da su sve vlasti prolazne. Samo je država večita. Znači, država Srbije je večita, a ova sadašnja vlast će možda trajati negde do septembra, možda do onog narednog. I da vam kažem, ovo Beograd što daje Srbima, ne daje recimo Vučić i Dačić platu Marku Jakšiću ili Ranđelu Nojkiću što ih mnogo vole. Oni jednostavno po zakonima države Srbije su dužni da Srbima daju platu kako daju onome u Subotici, onome u Zaječaru, tako mora da daju i ovome u Grašanici, i ovome u Mitrovici, i ovome u Leposaviću. Prema tome, ako to ne budu tako radili, onda predstavnici vlasti zvanično krše Ustav države Srbije.
Ako se slažete, ja bih da privodim ovaj razgovor kraju. Čuli smo iscrpno argumente i jedne i druge strane. Saglasnosti očigledno nema. Gospodine Jakšiću, vaš zaključak.
Srbi izlaskom na izbore priznaju samoproglašenu državu Kosovo. Izbori se vode po zakonima samoproglašene države Kosovo i možemo mi da žmurimo koliko god hoćemo, ali to u praksi znači priznanje albanske države. Danas, nažalost, imamo Srbe koji se bore, da tako kažem, za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu, time što učestvuju u institucijama i forumima te države. Prema tome, Srbi ništa neće dobiti izlaskom nove izbore, ko što nisu dobili i u proteklih 11 godina. Biće samo jedan puki politički dekor kojima će ovi na zapadu da mašu i jednostavno će, nažalost, i na štetu svih svojih predaka pljunuti na ono sve što su naši preci vekovima radili. Bojim se da neko je toga svestan, neko nije svestan, ali biti deo Skupštine Kosova znači faktički raditi na stvaranju nezavisnog Kosova, koliko se god mi trudili, pričali da je to u interesu Srba. To je pre svega u interesu stvaranja velike Albanije.
Vaš zaključak, gospodine Nojkiću?
Moj zaključak je da Srbi izlaskom na izbore ne priznaju i ne stvaraju još jednu nezavisnu državu. To je apsolutno netačno iz prostog razloga, zato što ja zapravo ne poznajem nijednog Srbina koji bi se odrekao svog državljanstva, lične karte, pasoša srpskog i prihvatio kosovsku dokumentaciju. A to je zapravo i situacija da i na severu mnogi Srbi imaju danas kosovska dokumenta, koriste ta iz raznoraznih razloga i svojih beneficija i niko ih ne smatra izdajicama tamo na severu. Mislim da Beograd mora da nastavi ovu kampanju, vrlo jasno da poruči Srbima da Srbi iziđu na izbore, da podrži Srbe u smislu stvaranja jedinstvene srpske liste. I još nešto, ja sam uveren, bez obzira na kampanju koju Srbi imaju na severu, da će Srbi na severu izići na izbore. Možda neće biti broj ili procenat tog izlaska onakav kakav će biti na centralnom delu, ali na kraju krajeva pa ni Srbi nisu u startu na lokalnim izborima izišli u centralnom delu u značajnijem broju. Kasnije se taj broj menjao i ja sam uveren da će u budućnosti i gospodin Jakšić videti kada njegovi sunarodnici, njegove komšije uzeli učešće u tim institucijama, kad budu branili svoje interese, da zapravo ono što je rekao na sljedećim izborima da učestvuje i on i da zajednički se uključi u odbrani interesa svih Srba.
Ne lipši magarče do zelene trave.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću, hvala gospodine Nojkiću. Bio je to most u kome su učestvovala dva lidera Srba sa Kosova, Ranđel Nojkić i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo šta je otkrilo iskopavanje na lokalitetu Buća potuka u Sarajevu.
Ekshumacija je još uvijek u toku. Prije ekshumacije urađeno je probno kopanje koje je trajalo više od 3 mjeseca i na temelju probnog kopanja upravo su pronađene ove sitne kosti koje su prevezene u spomen kosturnu Miljeviće.
Nova rješenja u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Unaprijeđuje se kvalitet zakona u odnosu na krivična djela učinjena iz mržnje.
Mi smo kao koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje reagovali i poslali definiciju koja čisto širi predloženu definiciju da se pokrio veći dio zločina iz mržnje.
Viši sud u Podgorici u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora.
Na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po 3 osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom probnog iskopavanja na Sarajevskoj deponiji u naselju Buća potok pronađene su sitne ljudske kosti, zbog čega je nedavno pokrenuta ekshumacija na tom lokalitetu. Sumnja se da se tu nalaze posmrtni ostaci osoba srpske nacionalnosti koji se vode kao nestali tokom rata na području Sarajeva. Porodice koje traže svoje najmilije raspolažu informacijama da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba koji su tokom rata ostali u Sarajevu. Aida Đugum.
21 godinu Milenko Arsenije Vić traga za posmrtnim ostacima svoga brata Jove. Njegov brat odveden je tokom racije u sarajevskom naselju Buća potok sa još 6 osoba srpske nacionalnosti. Te informacije Milenko je saznao od komšija.
Odveden je u Žiš sa 3 kola, odveli su ga Jukini saborci koji su ga odveli prvo u apoteku u Buća potoku gdje je sio na onu klupu. Uzeli su mu ključeve od apoteke, opljačkali apoteku, odnijeli lijekove, a njega tu udarali do besvijesti, krvava, odvezli u Viktor Bubanj. I tamo su ga komšije vidjele koji su sada živi i koji su mi to prenijeli. Posle sam saznao od komšija da je Rašiljevića parceli on i još 6 Srba izvršeno ubistvo.
Iako pretpostavlja da su kosti njegovog brata zakopane u gradskoj deponiji, Milenko ne vjeruje da će uspjeti naći posmrtne ostatke svoga brata.
Da me neko zaduži odavde, ja mu izračunao koliko je kubika za 21 godinu deponovano ovde i koliko je na te leševe istrašeno zemlje. To su milioni kubika zemlje.
Ni Milena Kulina još uvijek ne zna sudbinu svoga supruga. Odveden je 1992. godine iz svoje kuće u Sarajevu na informativni razgovor. Nikada se nije vratio. Imala je različitih informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci njenog muža, ali ih još nije našla.
Imala sam i zvaničnih i nezvaničnih. Ima dobrih ljudi poštenih u Sarajevu koji su mi rekli gdje je ubijen, gdje je sahranjen. Tu smo išli, nismo našli ništa. Ja se još uvijek nadam da će biti nešto.
Ekshumacija na gradskoj deponiji počela je 22. jula i do sada je pronađena jedna podlaktična kost. Prije početka ekshumacije urađeno je probno kopanje, pri čemu su pronađene sitne kosti, dva pršljena i jedno rebro, kaže Leila Čengić iz Instituta za nestale osobe BiH.
Pretražene su ogromne količine smeća, sam lokalitet je velik, dakle dužine 80 i širine 55 metara, a pretraživano je bagerom i kopano do dubine od oko 30 metara. Dakle, preko 130.000 kubika smeća je pretraženo. Ekshumacija je još uvijek u toku. Prije ekshumacije urađeno je probno kopanje koje je trajalo više od 3 mjeseca i na temelju probnog kopanja upravo su pronađene ove sitne kosti koje su prevezene u spomen kosturnicu Miljeviće, odakle će biti poslate na DNK analizu kako bi se utvrdio identitet pronađenih posmrtnih ostataka. Na ovom lokalitetu mogle bi se nalaziti žrtve srpske nacionalnosti koje su stradale u toku proteklog rata.
Porodice nestalih pretpostavljaju da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba. Predsjednik Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih Milan Mandić.
Konkretno svjedoka poštenih građana grada Sarajeva, mogu vam i ovo reći bošnjačke nacionalnosti, koji su ljudi otišli na lice mjesta, jedni su pokazali, drugi su nacrtali na papiru A4, nacrtali su lokaciju, kuda se ulazi. Tako da smo bili, ajmo reći 99%, ja sam bio siguran da ćemo gore naći nešto. Ali nisam očekivao da ćemo naći tek po 27 metara dubine smeća. Pa čak kako je ona strana, ići se najvjerovatnije oko 40 metara dubine. I dalje ljudi rade, sad otkrivaju nove dijelovi posmrtnih ostataka. Bilo je gore i kupljenja posmrtnih ostataka. Po potpisivanju Daytona, evo odavde iz Vrbovske, Salpašnja polja, iz Frakina sela i po čitavom gradu Sarajevo.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na području 5 sarajevskih opština, 166 osoba srpske nacionalnosti vode se kao nestale. No Milan Mandić iz Udruženja nestalih kaže da porodice traže 350 osoba.
U bivših 10 sarajevskih opština tražimo oko 350. Sad smo dobili preliminarni nalaz za Slobodana Odžakovića. Da li je on, da li nije? To treba DNK da utvrdi, u trgu Meše Selmovića. Međutim, nažalost, ima samo jedan krvni uzorak. Sad ćemo morati ekshumirati oca, uzeti koštani uzorak od oca da bi utvrdili da li oni posmrtni ostaci pripadaju Slobodanu Odžakoviću.
U Institutu za nestale BiH kažu da će ekshumacija trajati nekoliko mjeseci. Na početku ekshumacije tužilaštvo Bosne i Hercegovine odobrilo je porodicama i novinarima obilazak mjesta gdje se vrši kopanje, no direktor im je zabranio ulazak. Tek nakon trećeg puta uspjeli su ući na deponiju bez ikakvih problema. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je nedavno prijedlog izmjena krivičnog zakona federacije kojim se unaprjeđuje kvalitet zakona u odnosu na krivična djela učinjena iz mržnje. Zločinom iz mržnje definisano je svako krivično djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe, i u vezi s tim zapriječene su strožije kazne za vinovnike takvih zločina. Tina Jelin Dizdar.
Štefica Galić pamtiće prošlu godinu po nizu incidenata nakon što je u javnost izašao film o njenom pokojnom suprugu, humanisti Neđi Galiću, koji u ratu spasio mnoge bošničke porodice. Urednica web portala Tačno.net pretučena je i verbalno zlostavljana u svom rodnom Ljubuškom. Iako je od premijere dokumentarnog filma prošlo godinu dana, zahvaljujući medijskom linču pojedinih novinara, i danas živi u strahu. Njen radni kolega, novinar na portalu, Amer Bahtijar, kaže.
I još se to dešava, evo. Mislim, evo, ja ne znam, možda neki mjesec dana na jednom portalu je nacrtana linija kretanja, kada se kreće, recimo, glavna urednica, je poruku kao zašto se mogu slobodno šetati, kao sramotno da se ne mogu slobodno šetati po gradu gdje živimo, gdje radimo, evo. Mi smo, naravno, to prijavili policiji, što je bila jasna prijetnja, policija još ništa nije uradila.
Sa provokacijama i povremenim kamenovanjima prostorija, predstavnici nevladine organizacije Izvor iz Prijedora naučili su živjeti, kaže ogorčeno Edin Ramulić, član Izvora. Za razliku od Ljubuškog, gdje se može tek pretpostaviti ko stoji za napada na Šteficu Galić, u Prijedoru, kako dodaje Ramulić, jasno je ko napade potiče.
sve ono što na verbalnom nivou se dešava, dolazi nam od predstavnika vlasti, odnosno od prvog čovjeka u gradu Prijedoru, Marka Pavića. On je taj koji i vrijeđa pripadnike drugih naroda, pogotovo porodica žrtava, koji čitave te komemoracije proglašava gej paradama. I neko ko upire prstom onako kako su to radili nacisti za sve ekonomske probleme, okrivljavali tadašnje Jevreje u Njemačkoj.
Navedeni primjeri samo su kap u moru onoga što se u Bosni i Hercegovini zove govor mržnje u javnom prostoru, a koji vrlo često završe djelima počinjenim iz mržnje. Iako je Bosna i Hercegovina potpisala veći broj međunarodnih konvencija kojima se obavezuje na borbu protiv mržnje po vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi, pojam govora mržnje i zločina iz mržnje te značaj efikasnog sankcionisanja tek je nedavno postao dijelom krivičnog zakona u Republici Srpskoj, te Brčko distrikte, dok u federaciji još uvijek treba proći proceduru u Domu naroda federalnog parlamenta. Vladana Vasić iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
I mi smo kao Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje reagovali i poslali definiciju koja čisto širi predloženu definiciju da bi se pokrio veći dio zločina iz mržnje.
Kako se navodi u definiciji, krivično djelo iz mržnje je djelo izvršeno zbog stvarne ili pretpostavljene rasne, nacionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola ili seksualne orijentacije, zdravstvenog statusa, rodnog identiteta nekog lica, nekih drugih osobina ili zbog dovođenja u vezu s osobama koje imaju neku od navedenih različitih tih osobina. Sličan tekst nalazi se i u krivičnom zakonu Republike Srpske, no to nije spriječilo brojne incidente, krivična djela koja se mogu tretirati kao zločini ili govor iz mržnje. Jasmina Omičević, kantonalna tužiteljica kantona Sarajevo.
Postoji vrlo mali broj prijava koji se odnosi na krivično djelo izazivanje rasne, narodnosne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. A što se tiče samog kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, tužilaštvo jeste zaprimilo vrlo mali broj prijava vezanih za počinjenje ovog krivičnog djela. Međutim, niti u jednom slučaju nisu podignute optužnice, niti su donesene osuđujuće presude. Ista situacija je na području cijele BiH.
U Bosni i Hercegovini, gdje se govor mržnje često ispoljava i kroz političku retoriku i djelovanje, posebno zabrinjava činjenica da incidente iz mržnje posljednjih godina čine mladi, koji se u vrijeme ratnih sukoba nisu ni rodili. To znači da su izrasle nove generacije, opterećene nacionalizmom, netrpeljivošću prema drugom i drugačijem. Amer Bahtijar, novinar portala Tačno.net.
Obrazovni sistem kod nas inače takav da se odnos prema drugom u najmanju ruku je neutralan, a u većini slučajeva nasilja. To proizvod i huliganski ispad kojima smo svjedoci svakodnevno, koji su produkt nacionalizma. Neredi u Mostaru nikada nisu produkt alkoholiziranih klinaca ili nešto slično što se pokušava. To su uvijek produkt nacionalizma, a nacionalizam je produkt obrazovnog sistema iza kojeg stoje političke elite u Bosni i Hercegovini.
Prepoznavanje i praćenje kaznenih djela počinjenih iz mržnje daje priliku tijelima za provedbu zakona da predvide izbijanje ozbiljnih incidenata. Osud ovakvih djela može značajno doprinijeti vraćanju povjerenja u zajednicu. Vladana Vasić iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
Imat ćemo probleme koje imamo i dosta veliku podijeljenost društva i jednostavno formiranje tih nekih zatvorenih društvenih skupina koje smatraju da jednostavno imaju pravo da su bolji ili da su drugačije od ostali. Te da čisto jedna grupa ili, ne znam, tri konstitutivna naroda sama imaju pravo da upravljaju svim ostalim grupama u državi.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Viši sud u Podgorici u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio je četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora. Time je praktično ponovljena presuda iz 2012. godine koju je ukinuo apelacioni sud i predmet vratio na ponovno suđenje. Advokati su nezadovoljni presudom i najavljuju žalbu. Odlukom suda ogočeni su i u Dubrovačkom udruženju logoraša. Iz Podgorice se javila Olivera Nikolić.
Za ratni zločin u logoru Morinj nečovječno postupanje prema hrvatskim logorašima na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po 3 osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine. Ova presuda je treća u postupku za zločin u Morinju, pokrenutom 2008. podizanjem optužnice protiv šestorice rezervista bivše JNA. A ranijom presudom Višeg suda iz 2012. godine, a koju je potvrdio apelacioni sud, krivice su oslobođeni Mlađan Govedarica i Zlatko Tarle. Advokati odbrane nezadovoljni su presudom i najavljuju žalbu na odluku suda. Branilac jednog od optuženih Goran Rodić u prvi plan ističe da viši sud ponavljanjem presude iz 2012. Nije ispoštovao odluku apelacionog suda kojom je oborena osuđujuća presuda protiv bivših rezervista, dok Rodić smatra da viši sud time prebacuje odgovornost i konačnu odluku u ovom predmetu na apelacioni sud, njegov kolega i branilac u ovom postupku Branislav Lutovac nije iznenađen presudom.
To za mene nije nikakvo iznenađenje, jer sud kad jednom presudi i donese odluku u pogledu kazne, vrlo teško mijenja tu odluku. Ipak smatram da imamo dosta mjesta za žalbu.
Podsjetimo, logor u Morinju formirala je bivša JNA po izbijanju rata u Hrvatskoj 1991. godine i u njemu je bilo zatvoreno više od 160 logoraša dovođenih sa Dubrovačkog ratišta. Optužnica je podignuta protiv šestorice bivših rezervista koji su maja 2010. godine osuđeni na ukupno 16 godina i 6 mjeseci zatvora. Ta presuda je ukinuta pa je postupak vraćen na početak. Drugom odlukom suda iz 2012. godine zatvorske kazne su potvrđene četvorici rezervista, dok su krivice oslobođeni i isljednici u logoru Govedarica i Tarle. Apelacioni sud je ukinuo dio presude četvorici osuđenih i potvrdio oslobađajuću dvojice bivših rezervista. Bivši logoraš i predsjednik Dubrovačkog društva logoraša Zdenko Bulić za naš program kaže da je očekivao strožije kazne.
Zbog zločina koji se dogodio nad nama, zbog jednostavno kolike doze divljanja i koji smo prošli u to nesretnom Morinju, očekivali smo dakle mnogo veće kazne. Ne samo za ovu četvoricu, zasigurno mi tvrdimo od prvoga dana da je trebalo proširiti spisak osuđenih na veći broj od 6. Bilo kako bilo, vidjet ćemo šta će reći apelacioni sud. Kaže, mi smo nezadovoljni blagim kaznama, pa ćemo vidjeti kako ćemo se mi dalje ponašati. Da li ćemo se mi okretati nekim međunarodnim institucijama i tijelima Republike Hrvatske i traži povratak cijeloga tog postupka.
U nevladinom sektoru povodom ovog i drugih suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori u više navrata je ukazano da suđenja predugo traju, te da presude redovno padaju. Tako bez pravosnažno osuđenih za ratne zločine, za sada su u Crnoj Gori samo žrtve nesporne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prošle sedmice na suđenju Radovanu Karadžiću dovršeno je višednevno ispitivanje vojnog vještaka odbrane Dragomira Keserovića, penzionisanog generala Vojske Republike Srpske. Dok je Keserović potvrdio tužiteljstvu da je 1992. godine bilo zločina protiv građana nesrpske nacionalnosti u opštinama gdje su bosanski Srbi preuzeli vlast, u dodatnom ispitivanju optuženi Karadžić pokušao je prikazati kako da toga nije došlo organizovano i potaknuto od vojno-političkih vlasti sa njim na čelu, nego da su nedjela bila individualna. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Karadžić je pokušavao sucima objasniti kako su njegove vlasti pokušavale procesuirati zločine, ali da zbog ratne situacije nisu mogle to učiniti odmah. Osim toga, Karadžić i general Keserović su željeli pružiti opravdanja za osnivanje više logora, poput zloglasne Manjače, te zatočavanje tisuća bošnjačkih i hrvatskih civila. Prema optuženom, kao i svjedoku Keseroviću, zločini koji su tamo počinjeni, učinjeni su mimo pravila, dok su zatočavanja i saslušavanja zatočenika počinjena u skladu s propisima, budući da su nakon toga nedužni ljudi navodno puštani kućama.
Dok je sa Manjače morao neko da odvede, nije mogao da pusti da luta, nego da odvede. I to je general razjasnio. Razlika je kad se pusti u Sanskom mostu. A možete li samo još jedan put reći gdje je pušteno ovih 130 lica?
Kući u Sanskom mostu.
Podsjetimo samo, prema evidenciji Crvenog križa 92. godine u Manjači je bilo zatočeno najmanje 3700 osoba, dok pravi broj onih koji su prošli kroz logor ili su tamo ubijeni nije do kraja rasvjetljen. Unatoč brojnim iskazima svjedoka o rasprostranjenom zlostavljanju u logorima, za optuženog Karadžića kao i generala Keserovića, vojno-političke vlasti bosanskih Srba su željele u spornim zatočeničkim objektima zaštititi hrvatske i bošnjačke civila, te izdvojiti među njima sudionike oružanih aktivnosti.
Kada bi se određeni broj ljudi priveo, skupio, u dokumentima sam nalazio da bi oni za koje nije bilo nikakvih indicija da su počinili nešto suprotno važećim zakonima, pravilima, bivani pušteni kućama, kao što svjedoči prethodni dokument.
Zanimljivo je da je Haško tužiteljstvo pozvalo Keserovića kao svjedoka protiv njegovog bivšeg pretpostavljenog generala Ratka Mladića, da bi opisao kako je odbio zapovjed o čišćenju terena nakon zauzimanja Srebrenice u srpnju 95. godine. No haški tužitelj Julian Nichols na Karadžićevom procesu je ustvrdio kako je Keserović nevjerodostojan kao svjedok zbog njegove uloge u operaciji Srebrenica i saznanja o zaustavljanju popisivanja tisuća zarobljenika koji su prema optužnici kasnije pogubljeni. Keserović je ustvrdio da ništa nije posumnjao kada mu je zapovjednik vojne policije javio da je njihovo popisivanje prekinuo osobno general Mladić, što je bilo mimo redovne procedure.
Iz razloga što će oni biti premješteni na prostor gdje budu željeli i da je upravo, znači, njihovo bilo to da će poslije porodica koje su u tom vremenu negdje također provezene autobusom prema Tuzli, da će i oni ići. Znači, to je bio razlog koji je naveden.
Karadžić je do sada ispitao preko 170 svjedoka, a svoj proces obrane od optužbi za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će nakon ljetne pauze, 27. kolovoza ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Mada su ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije pokidala brojne veze, neke su ipak uspjele da se obnove. Lijepe uspomene koje datiraju decenijama već 10. godinu obnavlja Raško Tanasijević iz Kragujevca. Kao jedan od organizatora već tradicionalnog maratona od ovog grada do pobratimskog Mostara, obavezno srati u Sarajevo, grad sa kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi i gdje, kako kaže, ni ćevapi nisu samo hrana. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon više od 300 pređenih kilometara koliko su do Sarajeva prošli kragujevački biciklisti na putu ka pobratimskom Mostaru, donijeli su mnogo pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora maratona, u Sarajevu je već domaći. Kaže, mnogo ga lijepih uspomena veže uz ovaj grad. Neki datiraju još iz vremena zajedničke države. Pita kako do parka Mirze Delibašića. U Sarajevo dođe bar jedan put godišnje sa biciklistima, a onda put Mostara, gdje se već ljubav dva grada prenijela i na njihove najmlađe stanovnike.
I želja bi nam bila da dođe vrijeme da odavde pođe jedan bar solo biciklista iz Sarajeva, jedan iz Višegrada, jedan tamo, da se skupimo svi dole u Mostaru, jer i u Mostaru nas također, kao i ovdje što nas svi čekate, i oni nas čekaju srdačno, i Kragujevac i Mostar su gradovi povratimi. Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Mala deca, ono osnovčići deca iz Mostara dođu u Kragujevac, poslije to su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti kako deca plaću kad se rastavljaju.
A onda imaju uzvratnu, pretpostavljam, posjetu.
Ja kako, pa nema ništa, to već postaje, ne prelazi više ono uzvratna posjeta, nego onda mora, tata mama vodi me kod drugarice u Mostar ili tata mama vodi me kod druga u Kragujevac, to tako ide.
Nadamo se da će istoga nešto lijepo da se rodi.
Pa, čujte, ako ne pokušamo, onda nema šta. A da vam kažem, moj sin, on je 87. godište i sad je bio valjda treća godina, četvrta gimnazija, ne znam, ja kad su pitali gdje ste da idete sad, idem u Sarajevo. I on je došao kući i kaže, tata, mi smo prvi koji će izgledati idem u Sarajevo, možda i sviđa. Rekao, bravo, sviđa. On je odšao i došao ovdje i ta čekanje, što bi rekli u Kragujevcu, samo tako. Proveli su 2-3 dana, ne znam nekako on tu bio, došao je i kaže, tata, to je neponovljivo. Bili smo, što ja znam, po Italiji, po ovom ponom. Kad sam ja pošao prvi put ovdje da sratiš na baš čašu i da jedeš kod Želje jedan ili dva dedešće vape, nemoj slučajno se zaboravio.
Veza sa Željom nije samo gurmanskog karaktera, pojašnjava Tanasijević.
Ja sam poreklom iz jednog manjeg mjesta iz okoline Kragujevca. Desila se ovdje Semizovcu jedna strašna katastrofa. Izginuli su đaci iz te škole u kojoj sam ja učio i došla je prva ekipa Želje sa Bukalom i katolinskim i sin. Oni prvi tim došao u Stragarac da igra utakmicu zbog te djece da su izginuli. Te godine Željo bio šampion države, one druge. Pa znate šta, jeste bila teška tragedija, 14 djece i nastavnik su poginuli tu u Semizovcu, što ja znam, Želje 14 bila i tako dalje, ali je to i pored svega toga bio neki pravi praznik. Kako praznik? Pa praznik tako što su se ljudi osjećali da nisu sami. To se skupilo pola Šumadije da vidi želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje u Sarajevu, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Spasioci simboličan je naziv izložbe fotografija koja je do sada izložena u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom izložba poziva građane da sami pročitaju priče običnih ljudi, građana koji su birajući da spase onog drugog, komšiju, prijatelja ili pak nekog nepoznatog, postali heroji u vrijeme kada je njihova zemlja proživljavala katastrofe. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji priče moralne hrabrosti i spašavanja koje sa partnerima realizuje Centar za postkonfliktna istraživanja, pripremila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija spasioci koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je žrtvujući vlastiti život pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima s jedne i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekog drugog, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin kojim je zaštitio svog prijatelja u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazuje im se na neku dobrotu koju su činili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas.
Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine bit će postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.